jurumi abora. Kum kumeno kawono dong pokoleme maracho mbe, wi juma gini i Kristu Yesu. Kum chik mi tipo mi kwa i Kristu Yesu, ugonya kuri chik mi dubo man mito. Kum gin ma chopre ngoni chik, kum eberu ngish ni kum kum. Mungu me oruwode ma de, ya yi kumi dubo, man pi dubo, e poko lembe raj kum dubo i kum. Kara lemba ngola mi shik utimbre kakare i iwa, ma walobo tok kum ungo, enre tok tipo, kum, jumagimi kum, igipiru pigin mi kum. Ento jumagimi tipo, re igipiru pigin mi tipo. Kum piru ishmi kum, en eto. Ento piru ishmi tipo, re ene kwa man kuyo shwin. Kum piru ishmi kum, en e adegi kumongo. Kum e warungo ni shikpa mongo. Kadoka chopa de, e chopre irengo anda. Man jumagini ikum, gishopu nyayo motoro imongo ngo. Ento wun, wuni ikom ungo, ento wuni itipo, tektipo pa mongo, bedo iiwu. Ento tengatu moko, tipo Kristu, mbae kode, mecha en epare ngo. Mate Kristu ni iiwu, kom en e avo kum dubo, enre tipo, ene kwa kum bedo poe. Ento tek tipo pangato mutingo Yesu kukinju moto bedo iiwu. Ngato mutingo Kristu Yesu kukinju moto ebi miyo kwa bende ni kumu mato ni kum tipo pare mu bedo iiwu. Kum kumeno umego wajo banja ni kum ungo mania wabeto kum. Kum tek ubedo to kum ubiko to be. Ento te kunegu tich mi kum kutipo, ubi bedo kwa. Kum kupadano sheke matipo mongo telo wigi, ma eniki wotu mongo. Kum ujolo tipo mi ngecha kendo ngo ni luoro. Ento ujolo tipo mi duwaku majuduwaku kwa u ni nyitindo. Ma waluongo ko komae. Aba, va. Tipo gire enyutu lembe karachelo kutipo mwa. Ya wanyitindo pa mongo. Mantek nyitindo. Nwango juchampacho. Juchampacho pa mongo. Man juchampacho karachelo kukristo. Tek wasendwa wakode. Karajoyongwa karachelo wakode. Kumakwani ya shan minindo maka wono. Ma eno ramungo. Ya jupore kuduong, mabinyutre iwa. Kum genu gen migireshuya pa mongo, makoda avane ubekuro nyuto nyut mi wotu mongo. Kum juketu gireshuya pa mongo bedwar ni gin makite mbe. Kuyen meyenyo en ungo, ento ni kum ngato mukete bedwar igenu gen. Nia jubigonyo gireshuya pa mongo, en bende kod ingesha minyoti ni gony miduong minyitindo pa mongo. Kumuangeyo niya girachuya pa mongo sheke beshur ashura. Mane besendre kuremu kum karashero shilku kawono. Man kumenu kende ngo. Ento wan giwa bende maoberu kulando mwaka mitipo. Shil wan giwa washur ashura iiwa giwa. Mawa koro kodwok majudwoku kowa. Ni nyitindo lemene kumai war mikomwa komwa bot ni kum genu gen ento genu gen manen en e genu gen ungo kum ngama genu gin ma eno meneno ento tekwa genu gin ma oneno ngo e walundu wakore kutuyu shwin man tipo bende konyo ngish mwa kumesha komwa ngeyu ngo ramo ruoko
salo ma mak warwo ento tipo gire e kwayo piwa kushur ashura ma weshango man ngato mayenyo i adunde engeyo karam pirish mitipo kome kwayo pi jumaleng chal kuyen mamongo yenyo man wangeyo ni agin chege timre karashel mi beru ni juma gimar mongo ni juma juluongu gi chal kuyen ma iye yenyo kom joma elare ngeyo elare ketu gi ya gidok chal kud ayi wode kare ber kayo ikindu megu dupa man joma elare ketu gi eluongu gi bende man joma eluongu e gonyo lembe mi wigi bende man joma gonyo lembe mi wigi jocha eme yungu gi bende wabilundi ya rango kum gin ma eni tek mungu ene jabangwa ngake mago kore kumwa ngade mako kwerungo nimi uwode madhe ente wode piwa sheke ebi miwa gin sheke ka bamba bende karachele kude ngone di ngama chobu ketu lembe moko wijo ma mungu goyo nyingi mungu ema gonyo lembe ma wijo ngama poku lembe rachi en e Kristu Yesu muto eyo masago maju tinge kukinju muto meni yo kuching mungu mayora chwich mekwayo bende piwa ngama bikoyo wa kumer pa Kristu masendi kadindiba kadira gedo kadindro kadimonero kadibota bota kuto kadipala molaro shil chalu yang egore kumai
dunego wadu piri jokwano wavarombe mir atoma
ento igin ma eni sheke wasagu wega vwashi ni kum ngato momaro wa kum angeyo andanda ya kadokto kadikuo kadimalaika kadiker kadigin manuti kadigin mabibino kaditego kadikadongone kadikatutune kadigira chua mangepa mongo bishopu koya kumerpa mongo ngo ma eni i Kristu Yesu ruoth moa.